From the conference center at Temple Square.
Siin Salt Lake City's Templi väljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 189. kevadise üldkonverentsi laupäeva hommikuse istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Templi väljaku tabernaakli koori esituses. Kiriku liikmed ja ametnikud on kokku tulnud kõikidest maailma osadest, et saada nõu ja juhatust oma kiriku juhtidelt. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab Tallinn H. Oaks, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters,
vennad ja õed, me tervitame teid viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 189. kevadise üldkonverentsi laupäeva hommikusel istungil. Me tervitame soojalt kõiki liikmeid ja sõpru, kes osalevad sellel konverentsil kogu maailmas, kus te ka ei viibi. President Russell M. Nelson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Selle istungi muusika on Templi väljaku tabernakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelit mängivad Richard Elliot ja Andrew Unsworth. Koor alustas istungit lauluga Me rõõmu ja joovastust tunneme aina, ja laulab nüüd laulu samm edasi. Seejärel teeb alguspalve vanem Stephen E. Snow 70. Pärast mida laulab koor laulu Täna päike särab südames.
Thank you.
Our Father in heaven, we give thanks this morning
isä,
for the privilege of gathering together as saints.
Selle võimalusessiin kokuneta. Ja koko maailmas. Me tunnustamme, että me saamme tukea sellest, kun me kokuneme ja saamme yksiteiselt jõudu selle konverentsiistungil osaledes. Me oleme tänulikud oma juhtide, meie profeti ja esimese presidentkonna ja 12 apostlikfoorumi eest. Me oleme tänulikud kõikide eest, kes on selle konverentsi organiseerimisel osalenud. Ja kõigi eest, kes on abiks olnud. Me palvetame nende eest, kes õnnistavad meid muusikaga ja palvetame, et vaim võiks olla meiega ja kõigiga, kes meile täna kõnelevad. Ja palume, et meie süda võiks olla avatud, et me võiksime õppida ja sellelt konverentsilt lahkudes püüda teha kõike paremini. Ja ütleme seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We will now be pleased to hear from
Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Ulises Suarest 12 apostlikfoorumist. Seejärel kõneleb meil õde Becky Craven, teine nõuandja noorte naiste üldjuhatuses. Ning siis kõneleb meile vanem Brooke P. Hales 70.
My dear brothers and sisters.
Mu kallid vennad ja õed, milline suur rõõm on olla taas koos sellel viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku üldkonverentsil, mida juhatab meie armastatud prohvet president Russell M. Nelson. Ma tunnistan teile, et nende kaudu, kes sellel konverentsil palvetavad, laulavad ja kõnelevad meie aja vajadustest, on meil au kuulda meie päästja Jeesuse Kristuse häält. Nagu on kirjutatud Apostlite tegude raamatus, õpetas evangelist Filippus evangeeliumi ühele etiooplasele, kes oli Etioopia kuninganna koja üle koguda varanduse hooldaja. Tagasi teel Jerusalemast, Jumalat kummardamast, luges ta Jesaja raamatut. Vaimust tõugatuna astus Filippus talle lähemale ja küsis, kas sa ka mõistad, mida sa loed? Tema ütles, kuidas ma võin mõista, kui keegi mind ei juhata. Aga Filippus avas oma suu ja lähtudes sellest kirjakohast, ta kuulutas temale evangeeliumi Jeesusest. Küsimus, mille esitas see etiooplane, on meeldetuletus sellest jumalikust ülesandest, mis on antud meile kõigile, püüda õppida ja õpetada üksteisele Jeesuse Kristuse evangeeliumi. Tegelikult evangeeliumi õppimise ja õpetamise osas oleme mõnikord nagu see etiooplane ning vajame ustava ja inspireeritud õpetaja abi. Mõnikord oleme kui Filippus ning peame õpetama ja tugevdama teisi nende pöördumises. Meie eesmärk teadmisi otsides ja Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetades on suurendada usku Jumalasse ja tema jumaliku õnneplaani ning Jeesusesse Kristusesse, tema lepitavasse ohverdusse ja saavutada kestev usku pöördumine. Selline suurem usk ja pöördumine aitavad meil teha ja pidada lepingud Jumalaga, tugevdades meie soovi järgida Jeesust Kristust, kutsudes meis esile siira vaimse muutuse, ehk teisisõnu, muutes meid uueks looduks, nagu õpetas apostel Paulus oma kirjas korintlastele. See muutus teeb meie elu õnnelikumaks, edukamaks ja tervemaks, ning me näeme asju igavikulisest vaatenurgast. Kas pole see täpselt see, mis juhtus selle Etioopia koja ülemaga, kui ta kuulis päästjast ja pöördus tema evangeeliumisse? Pühakirjades öeldakse, et ta läks oma teed rõõmuga. Käsk evangeeliumi õppida ja üksteisele õpetada pole uus. Seda on pidevalt korratud inimajalo algusest peale. Kord, kui Mooses ja tema rahvas olid enne tõotatud maale sisenemist Moabi lagendikel, käskis Issand Moosesel noomida oma rahvast seoses kohustusega õppida seaduseid ja lepinguid, mille nad olid Issandalt saanud, ja õpetada neid oma järglastele, kellest paljud polnud isiklikult kogenud punasest merest läbiminekut ja Siinai mäel antud ilmutusi. Mooses noomis oma rahvast. Ja nüüd, Iisrael, kuule seadlusi ja seadusi, mida mina teile õpetan pidama, et te elaksite ja läheksite ning päriksite maa, mille Jehova, teie vanemate Jumal, teile annab. Ja kuuluta oma lastele ja lastelastele. Mooses lõpetas öeldes, ja sa pead pidama tema seadusi ja käske, mis ma täna sulle annan, et sinul ja su lastel pärast sind võiks olla hea põli ja et sa võiksid pikendada oma päevi sellel maal, mille Jehova su Jumal annab sulle igaveseks. Jumala prohvetid on pidevalt juhatanud, et meie peame kasvatama oma peret Issanda hoolitsuse ja manitsuse all ning valguses ja tões. President Nelson ütles hiljuti, käesoleval ohjeldamatu kõlvatuse ja sõltuvust tekitava pornograafia ajastul on lastevanematel püha kohustus õpetada oma lastele Jumala ja Jeesuse Kristuse tähtsust nende elus. Vennad ja õed, meie armastatud prohveti hoiatus tuletab meile veel kord meelde meie isiklikku vastutust püüda õppida ja õpetada oma perele, et on olemas taevane isa, kes meid armastab ja kes on loonud jumaliku plaani oma laste õnneks. Et Jeesus Kristus, tema poeg, on maailma päästja ning et päästmine tuleb ainult tema nimesse uskudes. Meie elu peab olema juurdunud meie lunastaja Jeesuse Kristuse kaljule, mis aitab meil isiklikult ja peredena söövitada südamesse meie vaimsed muljed, mis aitavad meil usus vastu pidada. Ehk on teil meeles, et kaks ristija Johannes ja Jüngrit järgisid Jeesust Kristust, kui olid kuulnud Johannes tunnistamas, et Jeesus oli Jumala tal lubatud Messias. Nad võtsid vastu Jeesuse kutse, tulge ja vaadake, ning jäid tema juurde selle päeva. Nad said teada, et Jeesus oli Messias, Jumala poeg, ja järgisid teda kogu oma elu. Samamoodi, kui meie võtame vastu päästja kutse, tulge ja vaadake, peame jääma tema juurde, süüvima pühakirjadesse, neist rõõmu leidma, tema õpetust õppima ja püüdma elada nagu tema elas. Ainult siis võime õppida tundma teda ja tema häält, teades, et kui tuleme tema juurde ja usume temasse, ei tunne me kunagi nälga ega janu. Me tunnetame tõde igal ajal, just nagu juhtus nende kahe jüngriga, kes Jeesuse juurde jäid. Vennad ja õed, see ei leia aset juhuslikult. Häälestumine jumalikkuse kõrgeimatele mõjudele ei ole kerge ülesanne. See nõuab Jumala abipalumist ja õppimist, kuidas muuta Jeesuse Kristuse evangeelium meie elu keskmeks. Kui me seda teeme, siis ma luban, et püha vaimu mõju kannab tõde meie südamesse ja meelde ning tunnistab sellest, õpetades meile kõiki asju. Et jooplase küsimusel, kuidas ma võin mõista, kui keegi mind ei juhata, on eriline tähendus meie isikliku vastutuse püüdes rakendada õpitud evangeeliumi põhimõtteid oma ellu. Näiteks mainitud, et jooplane tegutses Filippuselt õpitud tõdede ajal. Ta soovis saada ristitud, kuna sai teada, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Vennad ja õed, meie teod peavad peegeldama seda, mida õpime ja õpetame. Me peame näitama oma tõekspidamisi oma eluviisiga. Parim õpetaja on hea eeskuju. Kui me õpetame seda, mille järgi elame, siis võime muuta nende südant, keda me õpetame. Kui soovime, et inimesed, olgu nad siis pereliikmed või mitte, pühakirju ja elavate apostlite ja prohvetide õpetusi rõõmsalt meelde talletaksid, siis peavad nad nägema, kuidas meie hing nende üle rõõmustab. Kui soovime, et nad teaks, et president Russell M. Nelson on prohvet, nägija ja ilmutaja meie päevil, siis peavad nad nägema, kuidas tõstame oma kätt tema teoetuseks ja järgime tema inspiratsiooni kaudu saadud õpetusi. Nagu kõlab hästi tuntud ütlus Ameerikas, meie teod räägivad valjemini kui meie sõnad. Ehk mõtleb osa teist praegusel hetkel. Mina olen teinud kõiki neid asju ja järginud seda eeskuju nii isiklikult kui perega. Kuid kahjuks on mõni minu sõber ja lähedane issanda juurest eemaldunud. Mida ma peaksin tegema? Neile teist, kes kogevad praegu kurbust, piina ja ehk ka kahetsust, palun teadke, et nad ei ole täielikult kadunud, sest issand teab, kus nad on ja valvab nende üle. Pidage meeles, et nemad on ka tema lapsed. On raske mõista kõiki põhjuseid, miks mõni inimene valib teise tee. Parim, mida võime selles olukorras teha, on neid armastada ja emmata, palvetada nende heaolu eest ja otsida Issanda abi, et teada, mida teha ja öelda. Rõõmustage siiralt nende edu üle, olge nende sõber ja püüdke näha nendes head. Me ei peaks kunagi nende suhtes alla andma, vaid säilitama oma suhted. Ärge tõugake neid eemale ega arvustage neid, lihtsalt armastage neid. Kadunud poja tähendamissõna õpetab meile, et kui lapsed oma vigadest aru saavad, siis soovivad nad sageli koju naasta. Kui see juhtub teie lähedastega, siis täitke oma süda kaastundega, jookske neile vastu, hakake neile kaela ümber ja andke suud, just nagu tegi kadunud poja isa. Lõpuks, elage väärilist elu, olge neile hea eeskuju eest, sellest, mida te usute ja liginege meie päästjale, Jeesusele Kristusele. Tema tunneb ja mõistab meie sügavat kurbust ja valu ning õnnistab teie püüdlusi ja pühendumust oma lähedastele. Kui mitte selles, siis järgmises elus. Pidage meeles, et lootus on tähtis osa evangeeliumi plaanist. Paljude kirikus teenitud aastate jooksul olen näinud ustavaid liikmeid, kes on neid põhimõtteid järjepidevalt oma ellu rakendanud. Nii on lood ühe üksike emaga, keda ma kutsun Mariks. Kahjuks tegi Mari läbi traagilise lahutuse. Mari mõistis, et sel hetkel kõige kriitilisemad otsused, mida ta oma perega seoses tegema peab, on vaimsed. Kas palvetamine, pühakirjade uurimine, paastumine ning kirikus ja templis käimine on tema jaoks jätkuvalt olulised. Maril oli alati usku olnud ja sel kriitilisel pöördepunktil otsustas ta haarata kinni sellest, mida ta teadis tõde olevat. Ta leidis tuge dokumentist perekond läkitus maailmale, milles õpetatakse teiste imeliste põhimõtete seas, et vanematel on püha kohustus kasvatada oma lapsi armastuses ja õigsuses ning õpetada neid alati järgima Jumala käske. Ta otsis pidevalt vastuseid Issandalt ja jagas neid perekeskselt oma 4 lapsega. Nad arutasid sagedasti juba evangeeliumi ja jagasid üksteisega kogemusi ning tunnistusi. Vaatamata läbi elatud kurvastusele, arenes tema lastes armastus Kristuse evangeeliumi vastu ning soov teenida ja seda teistega jagada. 3 nendest lastest teenisid ustavalt põhimissionil ja noorim teenib hetkel Lõuna-Ameerikas. Tema vanim tütar, kes on nüüdseks abielus ja tugev oma usus, ütles, ma ei tundnud kunagi, et minu ema meid üksinde kasvatas, sest meie kodus oli alati Issand. Kui ema jagas meiega oma tunnistust temast, hakkasime meiegi oma küsimustega tema poole pöörduma. Olen väga tänulik, et ema tegi evangeeliumi elavaks. See hea ema suutis muutama kodu vaimse õppimise keskmeks. Sarnaselt etiooplase küsimusele küsis Mari eneselt mitmel korral, kuidas minu lapsed võivad mõista, kui ema neid ei juhata. Minu kallid evangeeliumi kaaslased, ma tunnistan teile, et kui me õpetame innukalt südamest, kindlalt ja siiralt Jeesuse Kristuse evangeeliumi tõsise kavatsusega ja vaimujuhatusel, siis võivad need õpetused muuta südameid ning inspireerida meid sooviga elada Jumala tõdede järgi. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus on maailma päästja. Tema on lunastaja ja ta elab. Ma tean, et ta juhatab oma kirikud prohvetite, nägijate ja ilmutajate kaudu. Samuti tunnistan, et Jumal elab, et ta armastab meid ning soovib, et me naaseksime tema juurde, et me kõik naaseksime. Ma tunnistan nendest tõdedest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
I once saw a sign in a store window that said,
"Poeaknal silti. Õnn 15 eurot." Tahtsin nii väga teada saada, kui palju õnne ma 15 dollari eest osta saan, et astusin poodi sisse. Leidsin sealt palju odavaid nipsasju ja suveniire. Ükski neist ei saanud tuua mulle sildil lubatud õnne. Olen aastate jooksul mõelnud palju kordi tollele sildile ja sellele, kui lihtne võib olla otsida õnne esemetest, mis on odavad või ei pea kaua vastu. Viimseaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetena on meid õnnistatud teadmisega, kuidas ja kust tõelist õnne leida. Me leiame selle, kui elame hoolikalt meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse rajatud evangeeliumi järgi ja püüame rohkem tema sarnaseks saada. Meil on hea sõber, kes töötas vedurijuhina. Ühel päeval rongijuhtides märkas ta, et taamal on tema ees rööbastel peatunud üks auto. Ta taipas kiiresti, et auto on seiskunud ega saa ülesõidu kohalt minema. Ta tõmbas otse kohe hädapidurit, mis käivitas pidurit kõigil kaubavagunitel, millede kogupikkus oli veduri taga üle kilomeetri ja mass, kogumass 6500 tonni. Loodusseaduste järgi polnud võimalik, et rong enne autole otsa sõitu peatuks. Ja nii sõitiski see autole otsa. Autos olnud inimesed kuulsid aga õnneks rongivilet ja põgenesid enne kokkupõrget autost. Kui vedurijuht asja uuriva politseinikuga rääkis, lähenes neile vihane naine. Ta hüüdis, et nägi õnnetust pealt ja tunnistas seejärel, et vedurijuht isegi ei püüdnud teilt kõrvale pöörata, et autole otsasõitu vältida. Kui vedurijuht oleks saanud kõrvale pöörata ja rööbastelt maha sõites õnnetust vältida, oleks ilmselgelt rööbastelt maha jooksnud kogu rong ja inertsist edasi liikuv rong oleks äkiliselt peatunud. Tema õnneks hoidsid rööpad, millel tema rong sõitis, hoolimata teel olevast takistusest rongirattad kindlalt sihtmärgi poole edasi liikumas. Meie õnneks oleme ka meie teel, lepingu rajal, millele ristimise kaudu viimseaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmeks saades asusime. Kuigi me võime teel kohata aeg-ajalt takistusi, hoiab see rada, kui sellel kindlalt püsime meid hinnalise igavikulise sihtkoha poole liikumas. Nägemus elupuust näitab meile, kuidas pealiskaudsus võib meid lepingurajalt eemale juhtida. Mõelge sellele, et raudkäsipuu ning kitsas ja ahas rada ehk lepingurada viivad otse elupuuni, kus kõik päästja ja tema lepituse kaudu meie jaoks tallele pandud õnnistused võivad ustavatele osaks saada. Veejõgi, mis samuti nägemuses esineb, sümboliseerib maailma roojasust. Pühakirjades kirjeldatakse, et raja kõrval olev jõgi voolas edasi, kuid ainult möödus puu lähedalt, mitte ei viinud puuni. Maailmas on palju asju, mis tähelepanu kõrvale juhivad ja võivad tüssata isegi äravalituid, nii et nad hakkavad oma lepingute järgi pealiskaudselt elama. See juhib nad puu lähedale, kuid mitte puuni. Kui me ei ela oma lepinguid hoolikalt järgides, võivad pealiskaudsed püüded juhtida meid lõpuks keelatud radadele või ühinema nendega, kes on juba sisenenud suurde ja ruumikasse hoonesse. Kui me ei ole hoolikad, võime isegi uppuda roojase jõe sügavustesse. Kõike võib teha, kas hoolikalt või pealiskaudselt. Nii on see ka evangeeliumi järgi elamisega. Kui mõtleme lepingutele päästjaga, kas peame neist kinni hoolikalt või pealiskaudselt? Kas me oma sureliku loomuse tõttu ei õigusta mõnikord oma käitumist, nähes oma tegusid just kui hallis alas, kus hea on segatud vähem heaga? Iga kord, kui kasetume oma profeti ja juhtide järgimisest või hoolikalt evangeeliumi järgi elamisest rääkides sõnu, aga, kuid või välja arvatud, ütleme tegelikult, et mind see nõuanne ei puuduta. Me võime õigustada kõike, mida tahame, kuid tegelikult ei ole olemas õiget viisi valede asjade tegemiseks. 2019. aasta noorte teema on võetud pühakirja selmist Johannese 14.15, kus issand annab juhise. Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Kui me armastame teda, nagu me väidame, kas saaksime seda armastust näidata, olles tema käskude järgi elamisel veidi hoolikamad? Hoolikamalt evangeeliumi järgi elamine ei tähenda tingimata seda, et ollakse ametlik või kõrk. Mida see aga tähendab, on see, et meie mõtted ja teod on sellised, nagu on sünnis Jeesuse Kristuse jüngritele. Mõtiskledes selle üle, mille poolest erineb hoolikalt evangeeliumi järgi elamine pealiskaudsest, siis siin on mõned mõtted, mida kaaluda. Kas peame igal nädalal hoolikalt hingamispäeva ja valmistume sakramendi võtmiseks? Kas võime olla hoolikamad oma palvetes ja pühakirjade uurimises või olla veelgi usinamad raamatud tule järgne mulle isiklikuks ja peres kasutamiseks uurimisel? Kas oleme hoolikalt templis teenijad ning kas elame hoolikalt ja teadlikult lepingute järgi, mis oleme teinud nii ristimisel kui templis? Kas oleme hoolikad oma välja nägemises ja riietume kombekalt, eriti pühades paikades ja olukordades? Kas oleme hoolikad püha templipesu kandmisel? Või kas maailma mood surub meile peale pealiskaudsemat suhtumist? Kas oleme hoolikad selles, kuidas teenime teisi ja kuidas täidame oma kutseid kirikus? Või oleme kutses teenides ükskõiksed või pealiskaudsed? Kas oleme hoolikad või pealiskaudsed selles, mida loeme ja mida telerist või mobiiliseadmetest vaatame? Kas oleme hoolikad oma keelekasutuses või oleme pealiskaudsed ning võtame omaks õela ja labase kõnepruugi? Trükises sulle noor on kirjast käitumisnormid, mis toovad hoolika järgimise korral õnnistusi ja aitavad meil lepingurajal püsida. Kuigi see on kirjutatud noortele, ei kaota need käitumisnormid kehtivust ka siis, kui me noorte meeste või noorte naiste programmist välja kasvame. Need kehtivad alati ja meie kõigi kohta. Nende käitumisnormide kordamine võib anda inspiratsiooni, kuidas me saame veelgi hoolikamalt evangeeliumi järgi elada. Me ei langeta oma käitumisnorme selleks, et sobida seltskonda või aidata kellelegi teisele end mugavalt tunda. Me oleme Jeesuse Kristuse jüngrid ja sellistena tiivustame teisi, tõstes neid vaimselt kõrgemasse, pühamasse paika, kus ka neile saavad osaks suuremad õnnistused. Ma kutsun meid kõiki otsima püha vaimu juhatust, et teada, milliseid muudatusi peame oma elus tegema, et veelgi hoolikamalt oma lepingute järgi joonduda. Samuti palun ma, et me ei kritiseeriks teisi, kes on samal teel. Kohtumõistmine on minu, ütleb issand. Me kõik oleme kasvamise ja muutumise protsessis. Minu jaoks on huvitav Mormoni raamatus räägitud lugu usust taganenud amlisilastest. Selleks, et teised märkaksid, et nad ei ole enam seotud Jeesuse Kristuse ja tema kirikuga, märgistasid nad oma otsaesisid punasega, et kõik näeksid. Kuidas meie vastupidiselt, olles Jeesu Kristuse jüngrid, end märgistame? Kas teised näevad kerge vaevaga tema peegelpilti meie näoilmes ja teavad, keda me oma elu hoolikalt elades esindame? Lepingurahvana ei ole me mõeldud kogu ülejäänud maailmaga segunema. Meid kutsutakse valitud sooks. Milline kompliment! Kui maailma mõjud üha suuremal määral kurja poole pöörduvad, peame meie püüdma kõigest väest püsida kindlalt rajal, mis juhib meid turvaliselt päästja juurde, kasvatades lõhet lepingu järgi elamise ja maailma mõjutuste vahel. Kui ma mõtisklen igavese õnne leidmise üle, mõistan, et mõnikord leiamegi ennast hallist tsoonist. Lepingurajal kõndides on pimedusõudu vältimatu. Kiusatus ja pealiskautsus võivad meid märkamatult kursilt kõrvale, maailmapimedusse ja lepingurajalt eemale juhtida. Kui nii peaks juhtuma, on meie armastatud profet, president Russell M. Nelson, ergutanud meid lepingurajale tagasi tulema ja tegema seda kiiresti. Ma olen väga tänulik meeleparanduse anni ja päästja lepituse väe eest. Võimatu on elada täiuslikku elu. Ainult üks inimene suutis sellel telestilisel planeedil täiuslikku elu elada. See oli Jeesus Kristus. Vennad ja õed, kuigi me ei ole täiuslikud, võime olla väärilised. Väärilised võtma sakramenti, väärilised saama templiõnnistusi ja väärilised saama isiklikku ilmutust. Kuningas Benjamin tunnistas õnnistustest ja rõõmust, mis saab osaks kõigile, kes hoolikalt päästjat järgivad. Ja pealegi ma soovin, et te mõtleksite nende õnnistatud ja rõõmsa olukorra peale, kes peavad kinni Jumala käskudest. Sest vaata, nad on õnnistatud kõiges, nii ajalikes kui ka vaimsetes asjades. Ja kui nad peavad ustavalt vastu kuni lõpuni, võetakse nad vastu taevasse, et nad seeläbi elaksid koos Jumalaga lõputus õnnes. Kas õnne saab osta 15 dollari eest? Ei, ei saa. Sügav ja kestev õnn saabub, kui me tahame hoolikalt Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elada. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
An important and comforting doctrine
of the gospel. Jeesuse Kristuse evangeeliumi tähtis ja trööstiv õpetus on, et meie taevane isa armastab kõiki oma lapsi täiusliku armastusega. Tänu sellele täiuslikule armastusele õnnistab ta meid mitte ainult meie soovide ja vajaduste järgi, vaid samuti vastavalt oma lõputule tarkusele. Nagu profet Nefi seda lihtsasti ütles, ma tean, et Jumal armastab oma lapsi. Üks selle täiuslik armastuse aspekte on meie taevase isa kohalolek meie elu üksikasjades, isegi kui me ei pruugi sellest teadlikud olla või seda mõista. Me otsime isa jumaliku juhatust ning abi südamest tulnud ja siira palve kaudu. Kui austame oma lepinguid ja püüame olla rohkem päästja sarnased, siis on meil õigus pidevale jumalikule juhatusele pühavaimu mõju ja inspiratsiooni kaudu. Pühakirjad õpetavad meile, et teie isa teab, mida te vajate enne, kui te teda palute, ja tema teab kõiki asju, sest kõik asjad on tema silme ees. Profet Mormon on näide sellest. Ta ei elanud nii kaua, et näha oma töö tulemust, kuid ta mõistis, et issand juhatas teda hoolikalt. Kui ta tundis inspiratsiooni kaasata oma ülestähendusse Nefi väikesed plaadid, kirjutas Mormon. Ja ma teen seda targal eesmärgil, sest nii sosistatakse mulle vastavalt issande vaimumõjutusele, mis on minus. Ja nüüd mina ei tea kõiki asju, aga issand teab kõiki asju, mis on tulemas, mis pärast ta mõjutab mind, et ma teeksin tema tahtmist mööda. Kuigi Mormon ei teadnud, et tulevikus kaotatakse 116 käsikirja lehte, teadis seda issand ja valmistas tee sellest takistusest ülesaamiseks kaua enne, kui see juhtus. Isa on meist teadlik, teab meie vajadusi ja aitab meid täiuslikult. Mõnikord antakse seda abi samal hetkel või vähemasti peatselt pärast seda, kui me jumaliku abi palume. Mõnikord ei vastata meie kõige siirematele ja väärilisematele soovidele sel viisil, nagu loodame, kuid leiame, et Jumalal on varuks suuremad õnnistused ja mõnikord ei vastata meie õigemeelsetele soovidele selles elus. Ma illustreerin kolme erineva looga viise, kuidas taevane isa võib vaadata meie siirastele palvetele. Meie kõige noorem poeg kutsuti missionäriks Pariisi missionile Prantsusmaal. Teenimiseks valmistumise käigus läksime ostma vajalike särke ülikooli, ülikondi, lipse, sokke ja mantlid. Kahjuks ei olnud seda mantlit, millist tema soovis tema suuruses, kuid poemüüja ütles, et mantel saabub mõne nädala pärast ja saadetakse proovo missionäride koolituskeskusesse enne meie poja Prantsusmaale minekut. Me maksime mantli eest, ega mõelnud sellele enam. Meie poeg läks juunikuus missionäride koolituskeskusesse ja mantel saadeti talle vaid mõni päev enne tema Prantsusmaale sõita augustis. Ta ei proovinud mantlit selga, vaid pakkis selle koos teiste riiete asjadega reisikohrisse. Kui Pariisis, kus meie poeg teenis talv saabus, kirjutas ta meile, et oli mantli välja võtnud, selga proovinud, kuid leidnud, et see on liiga väike. Seepärast pidime tema pangakontole lisaraha panema, et ta võiks Pariisis uue mantli osta, mida ta ka tegi. Natuke ärritatult kirjutasin talle ja palusin tal kõnealuse mantli ära anda, kuna meile sellest kasu polnud. Hiljem saime temalt järgmise e-kirja.
It is very, very cold here.
Siin on väga, väga külm. Tuul tundub meist läbi puhuvad, kuigi minu uus mantel on hea ja päris paks. Ma andsin oma vanamantli ühele teisele missionärile meie korteris, kes ütles, et oli palvetanud, et leida viisi, kuidas mantel, parem mantel saada. Ta pöördus usku alles mõne aasta eest ja ainult tema ema ja missionär, kes teda ristis, toetavad teda missionil. Seega oli see mantel kui vastus palvele ja ma olin selle üle väga rõõmus. Taevan isa teadis, et see missionär, kes teenis 10 000 kilometrit kodust eemal Prantsusmaal, vajab hädasti Pariisi külmast alves mantlit, kuid et sellel missionäril ei ole vahendeid, et endale mantlit osta. Taevan isa teadis samuti, et meie pojale saadetakse juuta asoregist proovo kauplusest mantel, mis on tema jaoks liiga väike. Ta teadis, et need kaks missionäri teenivad koos Pariisis ja et see mantel on vastus ühe kohest abi vajava missionäri alandlikule ja siirele palvele. Päästja õpetas. Eks kaks varblast müüda veeringu eest, et ükski neist ei lange maha ilma teie isata, aga teie juukse karvadki on kõik ära loetud. Ärge siis kartke, teie olete kalli hinnalisemad kui palju varblasi. Teises olukorras, kui meie väärt soov ei antud meile sellise viisi kui lootsime, võib see meile lõpuks kasuks olla. Näiteks vihkasid Jaakobi pojad oma venda Joosepit seda võrd, et plaanitsesid tema mõrva. Kuid selle asemel müüsita Egiptusesse orjaks. Kui kunagi keegi tundis, et tema palvetel ei vastata nii nagu ta lootis, siis oli see Joosep. Tegelikkuses oli tema näiline ebaõndale suureks õnnistuseks ja päästis tema pere näljasurmast. Hiljem olles saanud Egiptuses usaldatud juhiks, ütles ta suure tarkusega oma vendadele. Aga nüüd ärge kurvastage ja ärge sütju, kui teil ise käskis viha, et müüsite mind siia, sest elu säilitamiseks läkitas Jumal mind teie eele. Sest 2 aastat on olnud nüüd nälg maal ja on veel 5 aastat, mil ei ole kündi ega lõikust. Seepärast Jumal läkitas mind teie eele kindlustama teile järeltulijaid maa peal ja hoidma teid elus pääsemiseks paljudele. Nüüd aga ei ole teie mind läkitanud siia või Jumal. Ülikooli ajal palgati meie vanem poeg väga heale poole kohaga tööle, millest oleks pärast kooli lõpetamist võinud potentsiaalselt saada täiskohaga töö. Ta töötas selle kohal 4 aastat väga tublisti, sai väga osavaks ning nii kaastöölised kui ka ülemused pidasid temast lugu. Tema ülikooli lõpuaastal, just nagu taeva poolt organiseeritud vähemalt meie poja arusaamise järgi, avanes täiskohaga töökoht, millele tema oli peamine kandidaat ja kõik viitas sellele, et ta ka selle töökoha saab. Kui ta ei saanud seda töökohta, keegi meist ei suudnud seda mõista. Ta oli hästi valmistunud, oli kõige oskuslikum kandidaat ja oli palvetanud suure lootuse ja ootusega. Ta oli masendunud ja löödud ning kogu lugu pani meid kõiki kukalt kratsima. Mis pärast oli Jumal teda hüljanud selle õiglase soovi saamisel? Alles mitme aasta pärast sai vastus meile väga selgeks. Kui ta oleks pärast kooli lõpetamist saanud selle unelmate töö, siis oleks ta jäänud ilma kriitilisest elu muutvast võimalusest, mis on talle nüüd igaveseks kasuks ja õnnistuseks. Jumal teadis lõppu algusest peale, nagu ta alati teab, ja sel puhul oli paljud õigemeelsete palvete vastus ei, et lõpputulemus võiks olla veelgi parem. Ja mõnikord ei anta vastust palvele, mida me nii õigemeelselt, meelheitlikult ja siiralt otsime selles elus. Õde Patricia Parkinson sündis normaalse nägemisega, kuid 7-aastaselt hakkas pimedaks jääma. 9-aastaselt läks Pat Utah kurtide ja pimedate kooli Ogdenis, Utah osariigis. mis asus tema kodust 150 kilometri kaugusel ja kus ta pidi kauguse tõttu kodust ka elama, millega kaasnes koduigatsus, mis oli 9-aastasel eriti raske. 11-aastaseks saades oli ta nägemise täielikult kaotanud. Pätt tuli tagasi koju elama 15-aastasena, et hakata käima oma kodujärgses keskkoolis. Ta läks edasi ülikooli õppima ja lõpetas selle bakalaureusekraadiga suhtlemisraskuste ja psühholoogia valdkonnas ning pärast kangelaslikku võitlust ülikooli vastuvõtukomisjoni kahtlevate liikmetega astus ta magistriõppesse kõnekeele patoloogi erialale, mille ta aga lõpetas. Nüüd töötab Pätt 53 algkooliõpilasega ja juhatab oma koolipiirkonnas 4 logopeedi. Tal on oma kodu ja auto, mida juhivad sõbrad ja pereliikmed, kui Pätt transporti vajab. 10-aastasena pidi Pätt oma kahaneva nägemisvõime tõttu operatsioonile minema. Tavaliselt rääkisid vanemad talle kõike tema ravikohta, kuid mingile põhjusel ei olnud nad talle sellest protseduurist rääkinud. Kui nad Pätile lõpuks teatasid, et operatsioonil on aeg kinni pandud, siis ema sõnul ei mõjunud sõudistüdrukule hästi. Pätt jooksis oma tuppe ja hiljem naastes. Ütles oma vanematele mõningase nördimusega, las ma ütlen teile, kuidas lood on. Mina tean seda, Jumal teab seda ja on aeg, et ka teie seda teate. Ma jään elu lõpuni pimedaks. Mitme aasta eest reisis Pätt Kaliforniasse, et külastada seal elavaid pereliikmeid. Kui ta mängis õues oma 3-aastase vennapoja, kütles poist talle, tädi Pätt, miks sa ei palu, et taevan isa sulle uued silmad annaks, sest kui sa palud taevast isa, siis ta annab sulle kõik, mida soovid, sa pead vaid teda malt paluma. Pätt tunnistas, et see küsimus üllatas teda, kuid vastas, mõnikord ei vasta taevan isa meie palvel sellisel viisil. Mõnikord soovib ta, et me midagi õpiksime ja seega ei anna ta sulle kõike, mida sa tahad. Mõnikord pead sa ootama. Taevan isa ja päästja teavad kõige paremini, mis on meile hea ja mida me vajame. Seepärast ei anna nad meile kõike, mida soovime, siis kui seda soovime. Ma olen tundnud Pätti palju aastaid ja ütlesin talle hiljuti, et imetlen seda, et ta on alati nii positiivne ja rõõmus, ta vastas. Sa pole minuga üksi kodus olnud. Mul on olnud halbu hetki, olen kogenud raskeid masendusaegu ja palju luntnud, kuid ta lisas. Alates ajast, mille hakkasin oma nägemist kaotama, see tundub kummalisena, kuid ma teadsin, et taevan isa ja päästi olid koos mu perekonna ja minuga. Me toimisime antud olukorras nii hästi kooskusime ja minu arvates tegime seda õigesti. Minust on saanud küllalt edukas inimene ja üldiselt olen olnud õnnelik. Ma mäletan, kuidas Jumala käsi oli kõiges. Neile, kes küsivad, kas olen vihane, et olen pime, vastan, kelle peale ma vihane peaks olema. Taevan isa on selles koos minuga, ma ei ole üksi. Ta on alati koos minuga. Selles olukorras ei täideta Pätti soovi saada tagasi oma nägemine selles elus. Kuid tema juhtlause, mille ta oma isalt õppis on, ka see raskus läheb mööda. President Henry B. Eyring ütles, isa on just praegusel hetkel teadlik teist teie tunnetest ning kõigi teie ümberolijate vaimsetest ja ilmlikest vajadustest. Seda suurt ja trööstivad tõde võib leida kõigis 3 kogemuses, mida jagasin. Vennad ja õed, mõnikord saavad meie palved kiire vastuse just sellisel viisil, mida sul lootsime. Mõnikord meie palvetele ei vastata viisil, mida lootsime, kuid aja jooksul õpime, et Jumalal on meie jaoks varuks suuremad õnnistused, kui oskasime algselt arvata. Ja mõnikord ei vastata meie õigemeelsetele palvetele Jumala poole selles elus. Nagu vanem Neil A. Maxwell ütles, usk tähendab ka usaldust Jumala ajastuse vastu. Meil on kinnitus, et tema omal viisil ja tema omal ajal õnnistab taevan isa meid ja lahendab kõik meie mured ebaõiglused ja pettumused. Tsiteerides kuningas Benjamini. Ja pealegi ma soovin, et te mõtleksite nende õnnistatud ja rõõmse olukorra peale, kes peavad kinni Jumala käskudest, sest vaata, nad on õnnistatud kõiges, nii ajalikes kui ka vaimsetes asjades. Ja kui nad peavad ustavalt vastu kuni lõpuni, võetakse nad vastu taevasse, et nad see läbi elaksid koos Jumalaga lõputus õnnes. Oh, pidage meeles, et need asjad on õiged, sest seda on rääkinud Issand Jumal. Ma tean, et Jumal kuuleb meie palveid. Ma tean, et kõike teadva armastava isana vastab ta meie palvetele täiuslikult. Vastavalt tema lõputule tarkusele ja viisil, mis on meile kasuks ja õnnistuseks. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Nüüd laulab kogudus koos kooriga laulu Iisraeli päästja, number 6 eestikeelsetes lauluraamatutes. Pärast laulmist kõneleb meile vanem Dieter F. Uchtdorf 12. apostlikvoorumist. Seejärel laulab koor laulu Kallis laps on Jumal ligi. Siis kõneleb meile piiskop W. Christopher Waddell, teine nõuandja juhtivas piiskopkonnas.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 189. kevadine üldkonverents.
My dear brothers and sisters,
armsad vennad ja õed, kallid sõbrad. Eelmisel kuul kutsus meie kallis prohvet president Russell M. Nelson 12 endaga kaasa Itaalia Rooma templi pühitsemisele. Sinna reisides mõtlesin apostel Paulusele ja tema rännakutele. Tema päevil oleks rännak Jerusalemast Rooma kestnud umbes 40 päeva. Tänapäeval võtab sama reis ühes minu lemmiklennukis aega vähem kui 3 tundi. Biibli õpetlased uskusid, et Paulus oli Roomas, kui ta kirjutas mitu kirja, mis olid võtmetähtsusega kirikuliikmete tugevdamisel tollajal ja tänapäeval. Paulus ja teised muisse kirikuliikmed, algus ajapühad, olid isiklikult tuttavad ohvriandide tegemisega. Paljud kannatasid suurt tagakiusamist, mis mõnikord lõppes nende surmaga. Viimase 200 aasta jooksul on ka taastatud Jeesuse Kristuse kiriku liikmed, viimsaja pühad, kogenud mitmesugust tagakiusamist, Kuid sellele tagakiusamisele vaatamata ja mõnikord selle tulemusel on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirik jätkanud kasvamist ning on nüüd kõikjal maailmas. Kuid enne kui koogi küpsetame konfette õhku viskame ja ennast selle märkimisväärse edu puhul õnnitleme, oleks hea, kui vaataksime seda kasvu õigest vaatenurgast. Maailmas on ümmarguselt 7,5 miljardit inimest, millega võrreldes on meie viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirgu 16 miljonit liiget üks päris väike karjake. Samas on kristlaste arv mõnes maailma paigas kahanemas. Isegi issanda taastatud kirikus, kuigi üleüldine liikmete arv jätkuvalt kasvab, on liiga paljusid, kes ei võta osa regulaarsetest kirikus käimise õnnistustest. Ehk teisisõnu, kus te siin maailmas ka ei viibiks, on teil mitmesuguseid võimalusi jagada häid uudiseid Jeesuse Kristuse evangeeliumist inimestega, keda te kohtate, kellega koos õpite, elate, töötate või aega veedate. Selle viimse aasta jooksul on mul olnud põnev võimalus olla sügavalt seotud kiriku ülemaailmse missioni tööga. Olen sagedasti mõtisklenud ja palvetanud päästja suure ülesande üle, mille ta oma jüngritele andis. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Maadlesin küsimusega, kuidas saame meie kui missionäärid ja Kristuse jüngrid kõige paremini seda suurt ülesannet oma igapäeva elus täita. Täna kutsun ma teid mõtisklema selle sama küsimuse üle oma südames ja meeles. Kiriku juhid on juba aastakümneid korranud üleskutset, et iga liige on misjonär. Jeesuse Kristuse kiriku liikmed nii möödunud aegadel kui ka meie päevil on innukalt ja rõõmsalt jaganud evangeeliumi sõprade ja tuttavatega. Nende südames leegitseb tunnistus Jeesusest Kristusest ja nende siiras soov on, et teised võiksid kogeda sama rõõmu, mida nemad päästi evangeeliumis leidnud on. Kiriku mõnel liikmel tundub selle peale erilist annet olevat. Neile meeldib olla evangeeliumi saadik. Nad teenivad vapralt ja rõõmuga ning juhivad tööd liikmest misjonärina. Kuid teised meist on ebalevad. Kui kiriku koosolekutel arutatakse missionitööd, siis vajuvad pead aeglaselt alla, kuni kaovad pinkide varju, silmad keskenduvad pühakirjadele või sulguvad sügavas mõtiskluses, et vältida silmsidet teiste liikmetega. Miks see nii on? Ehk tunneme end süüdlaslikult, et ei tee enamat evangeeliumi jagamiseks. Ehk tunneme ebakindlust. Kuidas seda teha? Või pelgame oma mugamustsoonist väljaastumist? Ma mõistan seda. Kuid pidage meeles, et issand ei ole kunagi nõudnud ekspertlikku veatud missionitööpingutust, vaid issand nõuab südant ja teenistus valmis meelt. Kui teie juba teete rõõmsalt missionitööd, siis palun jätkake ja olge teistele eeskujuks. Issand õnnistab teid, kuid kui tunnete, et olete evangeeliumis sõnumi jagamisel jalgu järel vedanud, siis lubage mul soovitada viite süümevaba asja, mida kõik võivad teha, et osaleda päästja suures ülesandes aidata Iisraeli kokku koguda. Esiteks, liginege Jumalale. Esimene suur käsk on armastada Jumalat. See on peamine põhjus, miks me siin maa peal oleme. Küsige endalt, kas ma tõesti usun taevases seisasse, kas ma armastan ja usaldan teda. Mida lähemale te saate taevasele isale, seda enam särab teie seest tema valgust ja rõõmu. Teised märkavad, et teis on midagi ainuomast ja erilist ja nad küsivad selle kohta. Teiseks, täitke oma süda armastusega teiste vastu. See on teine suur käsk. Püüdke tõeliselt näha kõiki teid ümbritsevad inimesi kui Jumala lapsi. Teenige neid. Olenemata sellest, kas nende nimi on kirjas teie teenimisnimekirjas või mitte. Naerge koos nendega, rõõmustage koos nendega, nutke koos nendega, austage neid, tervendage, tiivustage ja tugevdage neid. Püüdke jäljendada Kristuse armastust ja tunda teistele kaasa, isegi neile, kes on teie vastu halvad, kes teid pilkavad ja soovivad teile paha teha. Armastage neid ja kohelge neid kui taevase isa lapsi. Kolmandaks, püüdke käia jüngri rajal. Kui teie armastus Jumala ja tema laste vastu süveneb, siis suureneb ka teie soov Jeesust Kristust järgida. Te õpite tema rajast rõõmuga, kui tema sõnast toitute ning kuuletute meie aja profetite ja apostlite õpetustele ning neid rakendate. Teie enesekindlus ja vaprus kasvavad, kui suhtlete taevase isaga õpetatava südamega. Jüngri rajal käimine nõuab igapäevast harjutamist. Vähe haaval, armust armu, rida rea peale. Mõnikord kaks sammu edasi ja üks samm tagasi. Tähtis on, et te alla ei annaks, vaid püüaksid seda õigesti teha. Lõpuks muutute paremaks, õnnelikumaks ja siiramaks. Teistega oma usust rääkimine muutub normaalseks ja loomulikuks. Tegelikult saab evangeeliumis teie elu nii oluline ja hinnaline osa, et tundub ebaloomulik mitte sellest teistele rääkida. See ei pruugi juhtuda kohe. See on elukestev püüdlus, kuid see juhtub. Neljandaks, jagaga, mis on teil südames. Ma ei palu teil seista tänava nurgal ja megafonist mormi raamatu salme välja hüüda. Mida mina palun, on see, et te otsiksite alati võimalusi rääkida oma usust inimestega loomulikul ja normaalsel viisil suheldes. Seda nii isiklikult kui ka internetis. Mina palun, et te seisaksite kui tunnistajad evangeeliumi väest igal ajal ja kui vajalik, kasutage selleks sõnu. Kuna Jeesuse Kristuse evangeelium on Jumala vägi õndsaks saamiseks, siis võite seda jagades olla enesekindlad, vaprad ja alandlikud. Enesekindlus, vaprus ja alandlikus võivad tunduda vastandlike omadustena, kuid need ei ole seda. Need peegeldavad päästja üleskutset mitte peita evangeeliumi väärtusi ja põhimõtteid vaka alla, vaid lasta teie valgusel särada, et teie head teod võiksid ülistada teie isa taevas. On palju normaalseid ja loomulike viise, kuidas seda teha, igapäevastest heategudest kuni isikliku tunnistuse jagamiseni YouTube'is, Facebook'is, Instagramis või Twitteris ning lihtsa vestluseni inimestega, keda kohtate. Sel aastal õpime ma kodus ja pühapäevakoolis Uuest Testamendist, milline imeline võimalus kutsuda sõpru ja naabreid kirikusse ja teie koju, et koos teiega päästjast õppida. Jagage nendega evangeeliumi raamatukogu rakendust, kus nad leiavad tule järgne mulle õppekava. Kui tunnete noori ja nende peresid, siis andke neile trükis sulle noor ja kutsuge neid, et nad tuleksid ja vaataksid, kuidas meie noored püüavad nende põhimõtete järgi elada. Kui keegi küsib, kuidas teie nädalavahetus läks, siis ärge häbenege jagada, mida te kirikus kogesite. Rääkige neile väikestest lastest, kes koguduse ees innukalt laulsid, et püüavad olla kui Jeesus. Rääkige noorterühmast, kes veetis aega, et aidata hooldekodu eakatel sugupuud koostada. Rääkige hiljutistest muudatustest pühapäevaste koosolekute ajakavas ja kuidas see teie peret tõnnistab. Või selgitage, miks me rõhutame, et see on Jeesuse Kristuse kirik ja meie oleme Viimsaja pühad, just nagu ka muisse kiriku liikmeid pühadeks kutsuti. Mis tahes tundub teile loomulik ja normaalne, et jagada teistega, miks Jeesus Kristus ja tema kirik teie jaoks olulised on. Kutsuge neid, tulge ja vaadake. Seejärel innustage neid, tulge ja aidake. On mitmesuguseid võimalusi, kuidas inimesed võivad meie kirikus kaasa aidata. Ärge palvetage ainult, et misjonärid leiaksid välja valitud. Palvetage iga päev kogu südamest, et teie leiate need, kes tulevad ja vaatavad, tulevad ja aitavad ja tulevad ja jäävad. Informeerige põhimisjonääre oma tegemistest. Nad on kui inglid, kes on alati valmis aitama. Kui jagate häid uudiseid, tehke seda armastuse ja kannatlikkusega. Kui lävime inimestega vaid oodates, et nad endale peatselt valged riided selga tõmbavad ja lähima ristimisbasseini juurde teejuhiseid küsivad, siis teeme seda tööd valesti. Mõni, kes tuleb ja vaatab, ei liitu võib-olla kunagi kirikuga. Mõni teeb seda hiljem. See on nende valik. Kuid see ei muuda meie armastus nende vastu ja see ei muuda meie innukaid püüdlusi jätkuvalt kutsuda üksikisikuid ja peresid tulge ja vaadake, tulge ja aidake ning tulge ja jääge. Viiendaks, usaldage, et Issand teeb imesid. Te kuulsite imelist sõnumit vanem Heilsit selle kohta. Mõistke, et see pole teie ülesanne inimesi usule pöörata. See on püha vaimu roll. Teie roll on jagada seda, mis on teie südames, ja elada järjepidevalt oma tõekspidamiste järgi. Seepärast ärge heituge, kui keegi ei võta kohe vastu evangeeliumi sõnumit. See ei ole teie isiklik läbipõrumine. See on selle isiku ja taevas isavaheline asi. Teie ülesanne on armastada Jumalat ja armastada oma ligimesi, tema lapsi. Uskuge, armastage ja tehke. Järgige seda rada ja Jumal teeb teie kaudu imesid, et oma kalleid lapsi õnnistada. Need viis soovitust aitavad teil teha seda, mida Jeesuse Kristuse jüngrid on teinud juba muistest ajast peale. Tema evangeelium ja tema kirik on tähtis osa teie elust. Ja sellest, kes te olete ja mida teete. Seepärast kutsuge teisi, et nad tuleksid ja vaataksid, tuleksid ja aitaksid, ning Jumal teeb oma päästvat tööd ja nad tulevad ning jäävad. Aga te võite küsida, mis siis, kui ma seda kõike teen ja inimesed reageerivad halvasti, mis saab siis, kui nad on kiriku vastu kriitilised? Mis siis, kui nad mu oma sõbra nimekirjast kustutavad? Jah, see võib juhtuda. Juba muistsetest aegadest on Jeesuse Kristuse jüngreid sageli tagakiusatud. Apostel Peetrus ütles, nagu teil on osa Kristuse kannatamistest, olge rõõmsad. Algusaegade pühad rõõmustasid, et neid oli väärt arvatud kannatama teotus selle nime pärast. Pidage meeles, et Issand töötab imelisel kombel. Võib-olla, et teie kristlik vastus nende äraütlemisele pehmendab kõva südame. Issanda Jeesuse Kristuse apostlina, õnnistan ma teid enesekindlusega, olla elav tunnistus evankeeliumi väärtustest. Vaprusega olla tuntud viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmena. Alandlikkusega abistada tema töös, et näidata oma armastust taevase isa ja tema laste vastu. Mu kallid sõbrad, te rõõmustate teadmisest, et olete märkimisväärne osa kaua ette kuulatud Iisraeli kogumisest, et valmistuda Kristuse tulemiseks väe ja suure auhiilgusega koos kõigi pühade inglitega. Taevane isa tunneb teid, issand armastab teid, Jumal õnnistab teid. See töö on tema pühitsetud. Te saate sellega hakkama. Me kõik võime seda teha üheskoos. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Approximately 18 months ago,
18 kuu eest 2017. aasta sügisel teatas minu 67-aastane vend Mike, et tal diagnoositi pankrease vähk. Ta rääkis mulle, et oli saanud preestelus õnnistuse koduõpetajalt ja oli kohtunud oma piiskopiga. Ta saatis mulle hiljem sõnumiga pildi California Oaklandi templist, mis oli tehtud haiglast, kus ta ravi sai. Pildil oli lisatud tekst, vaata, mida ma oma haiglataast näen. Olin sama üllatanud selle üle, kui ta rääkis mulle koduõpetajatest, preesteluse õnnistustest, piiskopist ja templist, kui olin olnud vähist kuuldes. Sest Mike, preester Aaroni preesteluses, ei olnud peaaegu 50 aastat regulaarselt kirikus käinud. Perega olime sama huvitatud tema vaimsest arengust, kui tema võitlusest vähiga. Peamiselt tema sagedaste küsimuste pärast mormoni raamatu, pitseerimisväe ja surmajärgse elukohta. Kui kuud möödusid ja vähk levis, tõi vajadus lisa ja eriravi järele Maiki lõpuks Jutasse Hansmani vähikeskusesse. Peatselt pärast saabumist külastas Maiki John Holbrook, missionitöö juht kogudusest, mis teenis ka Maiki elupaigas olevat haiglat. John täheldas, et oli ilmne, et Mike oli Jumala poeg. Ja nende vahel tekis kiiresti side ja sõprus, mis viis selleni, et Johnny sai Maiki de facto teeniv vend. Kohe tehti ettepanek, et missionärid mu venda külastaksid, millest ta viisakalt keeldus. Kuid kuu aega pärast nende sõpruse algust küsis John uuesti, selgitades Maikile, ma arvan, et sulle meeldiks kuulda evangeeliumi sõnumit. Seekord võeti kutse vastu, mis tõi kaasa sagedased kohtumised missionäridega, aga ka piiskop John Sharpi külastused, kellega vestlemine viis selleni, et Mike sai Pratyahas õnnistuse 57 aastat pärast oma ristimist. Eelmise aasta detsembri alguses pärast kuid kestnud protseduure otsustas Mike lõpetada vähiravi, mis põhjustas tõsiseid kõrvalmõjusid ning lasta loodusel oma töö teha. Tema arst teavitas meid, et Maikil on jäänud elada umbes 3 kuud. Samal ajal jätkusid küsimused evangeeliumi kohta, nagu ka külastused ja tugi tema kohalikelt preesteluse juhtidelt. Oma kohtumistel Maikiga nägime sageli tema voodi kõrval avatud mormonide raamatut ning arutasime evangeeliumi taastamist, preesteluse võtmeid, templi talitusi ja inimese igavest olemust. Detsembri keskpaigaks, kui Mike oli saanud kätte oma patriarhaalse õnnistuse, tundus, et ta on hakanud jõuda tagasi saama ning diagnoos, et ta elab veel 3 kuud, paistis tõenäoline. Tegime temaga isegi plaane jõuludeks uueks aastaks ja veel sealt edasi. 16. detsembril helistas mulle ootamatult piiskop Sharp ja andis teada, et tema ja vajajuhataja olid Maikiga vestelnud ja leinud olevat väärilise saama Melkisedeki preestelust ning küsisid, kas minul oleks võimalik selle talitusel viibida. Talituse toimumine oli määratud reedeks 21. detsembriks. Kui see päev kätte jõudis, saabusime mina ja mu abikaasa Carol haiglasse. Meile teatati juba koridoris, et Maikil ei olnud pulssi. Me astusime tuppa ning, kus ootasid patriarh, piiskop ja vajajuhataja, ja siis avas Maik oma silmad. Ta tundis mind ära ja andis teada, et kuuleb mind ning on valmis preestelus saama. 50 aastat pärast Maiki ja Aaroni preestelusse preestri ametisse pühitsemist oli mul au aidata tema kohalike juhte pühitseda oma vend Melkisedeki preestelusse ja vanema ametisse. 5 tundi hiljem Mike suri. Astudes teisele poole eesrii, et kohtuda meie vanematega Melkisedeki preesteluse hoidjana, vaid aasta tagasi andis president Russell M. Nelson meile kõigile üleskutse, hoolitseda oma vendade õdedest kõrgemal ja pühamal viisil. Päästjast kõneledes õpetas president Nelson, et kuna see on tema kirik, siis teenime meie tema teenijatena seda ühte just nagu tema seda tegi. Me teenime tema nimel, tema väe ja volitusega ja tema armastava lahkusega. Vastusena Jumala prohveti üleskutsele leiavad üle kogu maailmased märkimisväärsed püüdlused teenida seda ühte ja need on nii koordineeritud püüdlused, kui liikmed täidavad ustavalt oma teenimisülesandeid, kui ka need, mida mina kutsun improviseeritud teenimiseks, kuivõrd mitmed väljendavad kristlikku armastust ootamatute võimaluste tekkides. Meie peres olime ise sellise teenimise tunnistajaks. John, endine missionijuhataja Mike'i sõber ja teenimisvend oli rääkinud oma missionäridele, et kui keegi on nimekirjas, mis ütleb, et nad pole huvitatud, siis ärge andke alla, inimesed muutuvad. Ta ütles meile, et Mike koges suurt muutust. John oli enne kõike sõber, kes teda sagedasti julgustas ja toetas. Kuid tema teenimine ei piirdunud sõbralike külastustega. John teadis, et teeni on enamad kui sõber ning sõprus suureneb, kui me teenime. Inimene ei pea kannatama eluohtliku haiguse käes, et tal läheks vaja teenimist. Vajadusi on igasugustes vormides, suurustes ja oludes. Üksik vanem, väheaktiivne abielupaar, probleemne teismeline, koormatud ema, usuproovile panekud, probleemid finantside, tervise või abielusuhetega, see nimekirja on peaaegu lõputu, kuid nagu minu vend Mike, ei ole keegi nii kaugele eemaldanud, ega ole kunagi liiga hilja, et päästi armastus võiks nendeni jõuda. Meile õpetatakse kiriku teenimisveebilehel. Kuna teenimisel on mitmeid eesmärke, peaksid meie püüdlused olema juhitud soovist aidata teistel, saavutada sügavamat isiklikku pöördumist ja saada rohkem päästja sarnaseks. Vanem Neil L. Anderson ütles selle kohta järgmist. Hea südamega inimene võib aidata kellelgi rehvi parandada, toa kaasas arsti juurde viia, süüa lõunat kellegagi, kes on kurb, või naeratada ja tervitada, et päev helgemaks muuta. Kuid esimese käsu järgi ja lisab enesest mõistetavalt midagi neile olulistele teenimistegudele. Jeesuse Kristuse sarnaselt teenides on tähtis meeles pidama, et tema püüdlustel armastada, tiivustada, teenida ja õnnistada oli kõrgem eesmärk kui otseste vajaduste rahuldamine. Tema teadis inimeste igapäeva vajadusi ja tundis neile kaasa hetkekannatustes, neid tervendades, toites, neile andestades ja neid õpetades. Kuid ta soovis teha enamat, kui hoolitseda vaid tänase eest. Ta soovis, et inimesed tema ümber teda järgiksid, teda tunneksid ja saavutaksid oma jumaliku potentsiaali. Kui püüame teenida just nagu tema teenis, siis antakse meile võimalusi unustada ennast ja tiivustada teisi. Need võimalused võivad tihti olla tülikad ja panna proovile meie soovi saada rohkem õpetaja sarnaseks, kelle suurim teenimine, et tema lõputu lepitus oli kõike muud kui mugav. Mattuse 25. peatükis tuletatakse meile meelde, mida Issand meie vastu tunneb. Kui me tema sarnaselt oleme tundlikud nende katsumuste, proovilepanekute ja väljakutsete suhtes, millega nii paljud inimesed silmitsi seisevad, kuid mida nii sageli tähele ei panda. Tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teil on valmistatud maailma asutamisest, sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Siis vastavad õiged temale, Issand, millal me nägime sind näljasena ja söötsime sind? Või millal janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu? Siis vastab kuningas ja ütleb, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete teinud minule. Teenime me siis teenivate vendade õdedena või lihtsalt märkame kellegi vajadust, innustatakse meid otsima vaimujuhatust ja suunist ning seejärel tegutsema. Meie ei pruugi teada, kuidas kõige paremini teenida, kuid Issand teab ja oma vaimu kaudu juhatab meie püüdlusi. Nagu Nefi, keda juhtis vaim, sest ta ei teanud ette, mida ta peaks tegema, juhib vaim ka meid, kui püüame olla instrument Issanda käes, et õnnistada tema lapsi. Kui otsime vaimujuhatust ja usaldame Issandat, siis asetatakse meid olukordadesse, kus võime tegutseda ja õnnistada ehk teisisõnu teenida. Võib olla aegu, kui märkame vajadust, kuid tunneme küündimatust aidata, oletades, et sellest, mida võime pakkuda, jääb väheseks. Teha seda just nagu tema tegi. Tähendab teenida andes, mida me suudame anda, ja usaldada, et Issand suurendab meie püüdeid õnnistada meie rännukaaslasi sellel surelikul teekonnal. Mõne jaoks tähendab see anda aja ja annete andi, teisele lahke sõna ja tugeva selja jagamist. Kuigi võime tunda, et meie püüetest jääb väheseks, jagas president Ellen H. Oaks üht tähtsat põhimõtet seoses väikeste ja lihtsate asjadega. Ta õpetas, et väikesed ja lihtsalt teod on vägevad, kuna kutsuvad püha vaimu kaaslust. Ja see kaaslus õnnistab nii abiandjat kui ka abisaajat. Teades, et ta varsti sureb, ütles minu vend Mike, on hämmastav, kuidas pankrase vähk paneb sind keskenduma sellele, mis on elus kõige olulisem. Tänu imelistele meestele ja naistele, kes nägid vajadust, ei arvustanud ja teenisid nagu päästja, ei olnud Maiki jaoks liiga hilja. Mõne inimesega toimub muutus varem, mõnega alles teisel pool eesriiet. Kuid me peame meeles pidama, et kunagi pole liiga hilja ja keegi ei ole kunagi eksinud rajalt nii kaugele, et nendene ei ulatuks Jeesuse Kristuse lõputu lepitus, mis on piiramatu oma kestvuselt ja ulatuselt. Eelmise aasta oktoobri üldkonverentsi lõpetas vanem Dale G. Renlund, et vaatamata sellele, kui kaua me oleme rajalt eemal olnud, kohe kui otsustame muutuda, aitab Jumal meid tagasi tulla. Kuid see otsus muutuda on sageli kellegi kutse tulemus, nagu ma arvan, et sulle meeldiks kuulda evangeeliumi sõnumit. Just nagu polegi kunagi liiga hilja, et päästja võiks aidata, ei ole kunagi liiga hilja, et kedagi kutsuda. See ülestõusmispühade aeg pakub meile taas imelise võimaluse meenutada meie päästja Jeesuse Kristuse suurt lepitusohvrit ja mida ta tegi meie kõigi heaks selle ülisuure hinnaga. Hinnaga, mis tema enda sõnul pani teda suuremat kõigist, valust värisema. Ometi ütles ta, ma jõin ja lõpetasin oma ettevalmistused inimlaste heaks. Ma tunnistan, et kuna tema lõpetas, ei lõppe lootus iialgi. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Me täname kõiki, kes meile senimaani kõnelenud on ja koori selle kauni muusika eest, mida nad meile esitasid. Koor laulab nüüd laulu Olen Jumala laps. Meie viimaseks kõnelejaks sellel istungil on president Henry B. Eyring, teine nõuandja esimeses presidentkonnas. Pärast tema kõnet laulab koor koosoleku lõpulaulu Sa laula rõõmusta. Seejärel teeb lõpupalve vanem Wilford W. Anderson 70.
My dear brothers and sisters,
mu armsad vennad ja õed, olen tänulik, et mind on kutsutud sel viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 189. iga aastasel üldkonverentsil teile kõnelema. Tänasel kuupäeval 1830. aastal organiseeris Joseph Smith issanda juhatusel kiriku. See toimus USA's New Yorki maakonnas Fayettes, Whitmerite perekodus. Tol päeval oli seal 6 liiget ja umbes 50 muud huvilist. Kuigi ma ei tea, mida prohvet Joseph selle väikese rühma ees seistes ütles või kuidas ta välja nägi, tean ma, mida tundsid need inimesed, kellel oli usk Jeesusesse Kristusesse. Nad tundsid püha vaimu ja nad tundsid, et on pühas paigas. Kindlasti tundsid nad oma vahel suurt ühtsust. Just sellist imetabast tunnet tahame kõik kogeda oma kodus. Selline tunne tekib, kui meil on Pauluse sõnul vaimu mõtteviis. Olen võtnud endale täna eesmärgiks õpetada, mida ma tean selle kohta, kuidas saame olla sagedamini selle tundeväärilised ja lasta sel oma peres kauem püsida. Nagu te oma kogemusest teate, pole seda kerge teha. Vältida tuleb tüli, uhkust ja pattu. Meie pereliikmete südames peab olema Kristuse puhas armastus. Adam ja Eeva, Lehi ja Saaria ning teised meile pühakirjas tuttavad vanemad pidasid seda raskeks ülesandeks. Kuid meie kartuste hajutamiseks on kestva pereõnne ja õnneliku kodukohta ka julgustavaid näiteid. Ja nende näidetest on näha, kuidas see võib juhtuda ka meie ja meie perega. Mäletate seda lugu neljandast Nefi raamatust. Ja sündis, et maal ei olnud mingit tülitsemist Jumala armastuse pärast, mis elas inimeste südametes. Ja ei olnud kadetsemist ega riidu ega rahutusi ega huuramist ega valetamist ega mõrvu ega mingit himurust. Ja tõepoolest ei saanud olla õnnelikumat rahvast kõikide nende inimeste seas, keda Jumala käsi oli löönud. Ei olnud röövleid ega mõrvareid. Ka ei olnud laamanlasi ega mingisuguseid lasi, vaid kõik nad olid ühes Kristuse lapsed ja Jumala kuningriigi pärijad. Ja kui õnnistatud nad olid, sest Issand õnnistas neid kõigis nende toiminguis, jah, nad olid õnnistatud ja neid saatis edu koguni nii kaua, kuni oli möödunud 110 aastat. Ja esimene põlvkond pärast Kristust oli lahkunud ja kogu maal ei olnud tülitsemist. Nagu teate, ei kestnud see õnnelik aeg igavesti. Selles neljandas Nefi raamatu loos kirjeldatakse lõpuks aset leidnud vaimse allakäigu sümptomeid rühma heade inimeste seas. Sama muster on tulnud aegade jooksul ilmsiks tervete rahvaste koguduste ja mis kõige kurvem perede seas. Seda mustreid uurides võime näha, kuidas saaksime kaitsta ja koguni suurendada oma peres armastuse tunnet. Pärast 200 aastat evangeeliumiga kaasnevas täiuslikus rahus elamist ilmnes järgmine allakäigu muster. Rahva sekka hiilis uhkus Inimesed ei jaganud enam oma asju üksteisega. Nad hakkasid paigutama end üksteisest üleval või allpool paiknevatesse klassidesse. Nende uski Jeesusesse Kristusesse hakkas kahanema. Nad hakkasid vihkama, nad hakkasid tegema kõiksugust pattu. Targad lapsevanemad on piisavalt valvsad, et nende sümptomite ilmnemist pereliikmete seas märgata. Loomulikult on nad mures. Nad teavad aga, et selle põhjuseks on saatan, kes püüab mõjutada häid inimesi paturajale ja see läbi püha vaimu mõju kaotama. Nii siis mõistab tark lapsevanem, et tal on võimalik juhatada igat last ja ise ennast, võtma täielikumalt kuulda issanda kutset tema juurde tulla. Võibolla saadab teid mõningane edu, kui kutsute last näiteks uhkusest meelt parandama. Võibolla püüate veenda oma lapsi asju teistega heldelt jagama. Võibolla palute, et nad ei peaks end peres kelleski teisest paremaks. Kuid siis te jõuate sümptomine, milleks on see, et nende usk Jeesusesse Kristusesse hakkas kahanema. Siin on see võti, kuidas juhatada oma perekonda vaimsesse paika, mida nende jaoks soovite ja kus saaksite olla koos nendega. Kui aitate neil kasvada usus, et Jeesus Kristus on nende lunastaja, kes neid armastab, tekib neis soov meelt parandada. Kui nad seda teevad, hakkab uhkuse asemele tekkima alandlikkus. Kui nad hakkavad tundma, mida Issand on neile andnud, tahavad nad jagada üha heldemalt. Võistlus esile tõstetuse või tunnustuse nimel hääbub. Armastus ajab välja vihkamise. Ja lõpuks, nagu juhtus rahvaga, kelle kuningas Benjamin usule pööras, saavad nad soovist head teha jõudu vastu panna patu kiusatusele. Kuningas Benjamini rahvas tunnistas, et neil polnud enam mingit tahet teha halba. Seega on usu tugevdamine Jeesusesse Kristusesse algus, kuidas pöörata oma peres ja kodus vaimse allakäigus suund vastupidiseks. Selline usk toob palju tõenäolisemalt meeleparandusele kui kõigi vaimse allakäigus sümptomite vastu jutlustamine. Kõige parem on näidata eeskuju. Pereliikmed ja teised peavad nägema, kuidas teie usk Jeesusesse Kristusesse ja tema evangeeliumisse kasvab. Te olete saanud hiljuti suurt abi. Kiriku lapsevanemaid on õnnistatud inspireeritud õppekavaga perele ja üksikliikmetele. Seda kasutades tugevdate enda ja oma laste usku Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Teie usk päästjasse on kasvanud, kui järgisite president Russell M. Nelsoni soovitust mormoni raamat uuesti läbi lugeda. Märgistasite lõigud ja sõnad, mis viitasid päästjale. Teie usk Jeesusesse Kristusesse kasvas. Kuid selline usk Jeesusesse Kristusesse närbub nagu noor taim, kui teil pole kindlat otsust selle kasvatamise nimel mõtiskleda ja palvetada. Kõik teie pereliikmed ei pruugi praegu järgida teie usku kasvatavat eeskuju, kuid ammutage julgustust alma noorema kogemusest. Tundes valulist vajadust meeleparanduse ja andestuse järele, meenus talle ta isa usk Jeesusesse Kristusesse. Teie lastele võib meenuda teie usk päästjasse hetkel, kui neil tekib meeleheitlik vajadus meeleparanduse järele. Alma ütles sellise hetke kohta järgmist. Ja sündis, et kui ma olin nõnda vaevast piinatud, kui mind vaevas mälestus oma paljudest pattudest, vaata, mulle tuli meelde ka see, et ma olin kuulnud oma isa rahvale prohvetlikult kuulutamas ühe Jeesuse Kristuse Jumala poja tulemisest, et lepitada maailmapatud. Nüüd, kui mu meel klammerdus selle mõtte külge, hüüdsin ma oma südames. O Jeesus, sa Jumala poeg, halasta minu peale, kes ma olen kibeduses apis ning kelle ümber on igavikulised surmaahelad. Ja nüüd vaata, kui ma seda mõtlesin, ma ei näinud enam oma valu. Ja mälestus mu pattudest ei vaevanud mind enam. Lisaks teie eeskujule usus kasvamisest võib kodust pühapaiga tegemisel mängida olulist osa perega palvetamine. Tavaliselt valitakse üks inimene hääleks, kes pere eest palvetab. Kui on selge, et palve esitatakse Jumalale põlvitavate ja kuulavate inimeste nimel, kasvab usk neis kõigis. Nad võivad tunnetada armastuse väljendamist taevase isa ja päästja vastu. Ja kui palvetaja mainib pereringes põlvitajaid, kes vajavad abi, võivad kõik tunda armastust iga pereliikme vastu ja tunda iga pereliikme armastust. Palve saab tugevdada armestavad sidet ka siis, kui kõik pereliikmed kodus ei ela. Perepalve võib ulatuda üle maailma. Olen saanud rohkem kui ühel korral teada, et kaugel eemal olnud pereliige palvetas sel samal hetkel sama asja eest kui minagi. Minu arvates võiks ütlust pere, kes palvetab koos, püsib koos, edasi arendada ja öelda, et pere, kes palvetab koos, on koos ka siis, kui nad on lahus. Kuna keegi mist pole täiuslik ja tunded saavad kergesti haavata, võib perest saada pühamu vaid siis, kui parendame meelt varakult ja siiralt. Lapsevanemad saavad näidata eeskuju. Karmidest sõnadest ja ebasõbralikest mõtetest saab kiirelt ja siiralt meelt parandada. Lihtne vabandust palumine võib parandada haavad ning kutsuda esile nii andestust kui armastust. Prohvet Joseph Smith oli meile eeskujuks, kui puutus kokku tigedate rünnakute ja reeturitega. Ta oli kiire andestame, kuigi teadis, et ründaja võib rünnata uuesti. Ta palus andeks ja andestas meeleldi. Moos ja pojad olid otsustanud jagada evangeeliumi kõigiga. Selline soov tekkis neil tänu isiklikele meeleparanduse kogemustele. Nad ei talunud mõtet, et keegi võiks kannatada patu tagajärgede käes, nagu nemad olid kannatanud. Nõnda seisid nad aastaid silmitsi hüljatuse, raskuste ja ohuga, et pakkuda Jeesuse Kristuse evangeeliumi oma vaenlastele. Kõige selle käigus tegid neile rõõmu paljud, kes parandasid meelt ja tundsid rõõmu Jeesuse Kristuse lepituse kaudu tulevast andestusest. Meie pereliikmete soov evangeeliumi jagada kasvab, kui nad tunnevad andestusega kaasnevat rõõmu. Nad võivad seda tunda juba siis, kui uuendavad sakramenti võttes lepinguid. Meie kodus kasvab misjonäri meelsus, kui lapsed ja vanemad tunnevad andestusega kaasnevat rõõmu sakramendi teenistusel. Nii vanemad kui lapsed aitavad üksteisel seda rõõmu tunda oma aupakliku eeskujuga. Sel rõõmul on suur osa, et muuta meie kodumisjonäride koolituskeskuseks. Kõik ei pruugi teenida misjonil, kuid kõik tunnevad soovi jagada evangeeliumi, mis on pannud neid tundma andestust ja rahu. Ja ükskõik, kas teenida praegu põhimisjonil või mitte, võib teistele evangeeliumi pakkumine valmistada rõõmu kõigile. Tempel on nii vanematele kui lastele parim võimalus tunnete ja armastuse tekkimiseks taevaste paikade vastu. See toimib eriti siis, kui lapsed on väikesed. Lapsed on sündinud Kristuse valgusega. Ka imik võib tunda, et tempel on püha. Kuna vanemad armastavad oma väikseid lapsi, on tempel neile lootuse sümbol, et nad saavad armastada neid lapsi ka oma igaveses perekonnas, igavesti. Osa teist on kodus templifotod. Kuna templeid üha lisendub üle kogu maailma, on paljudel vanematel võimalik käia templi juures oma perega. Mõnel võib osutuda võimalikuks osaleda templi valmides ka lahtiste uste päevadel. Vanemad võivad küsida lastelt, milliseid tundeid templis või selle läheduses olemine neist tekitas. Iga lapsevanem võib tunnistada, mida tempel talle tähendab. President Ezra Taft Benson, kes armastas templeid, rääkis sageli, kuidas ta oli vaadelnud oma ema hoolikalt templiriideid pressimas. Ta jagas mälestusi, kuidas ta poisikesena jälgis, kuidas ta pere kodust templisse läks. Kiriku presidendina käis ta igal nädalal ühel ja samal päeval templis. Ta tegi alati templitööd mõne esivanema eest. Ta tegi seda suures osas oma vanemate eeskujul. Teie püüdlused teha oma kodust koht, kus usutakse Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja koht, mis on täis armastust, toovad teile suurt rõõmu. Evangeeliumi taastamine algas alandliku küsimusega, mille üle mõtiskleti alandlikus kodus ja see võib minna edasi meie kõigi kodudes, kui jätkame seal evangeeliumi põhimõtete sisseseadmist ja rakendamist. See on olnud mu lootus ja sügavaim soov poisipõlvest peale. Selline kodu on olnud teile kõigile põgusalt nähtav. Paljud teist on loonud sellise kodu Issanda abil. Mõned teist on püüelnud kogu südames selle õnnistuse poole, kuid pole seda saanud. Ma annan teile sama lubaduse, mille andis mulle kord üks 12 apostlikvoorumi liige. Olin öelnud talle, et kahtlen, kas saame mõne meie sugulase valikute pärast tulevas maailmas koos olla. Ta ütles umbes midagi sellist. Sa muretsed vale probleemi pärast. Ela lihtsalt selestilise kuningriigi vääriliselt ja su pere läheb imelisemalt, kui oskad ette kujutada. Usun, et ta jagaks seda õnnelikku lootust surelikkuses meile kõigile, kes on teinud kõik endast oleneva, et me ise ja meie pereliikmed oleks igavese elu väärilised. Ma tean, et taevase isa plaan on õnneplaan. Tunnistan, et tema plaan võimaldab meil kõigil, kes on andnud endast parima, olla igaveseks perekonda pitseeritud. Tean, et Joseph Smithile taastatud preesterluse võtmed on antud katkematu ahela kaudu president Russell M. Nelsonile. Need võtmed teevad täna võimalikuks perede pitseerimise. Tean, et taevane isa armastab meid oma vaimulapsi täiusliku armastusega. Tean, et tänu Jeesuse Kristuse lepitusele saame meelt parandada, puhastuda ning saada vääriliseks, et elada igavesti armastavases peres koos oma taevase isa ja tema armsa poja Jeesuse Kristusega. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Rejoice, the Lord is King.
Meie taevane isa, me rõõmustame teadmisest, et sina oled meie isa, oma usus, sinu armastatud poega Jeesusesse Kristusesse. Ja me rõõmustame sinu evangeeliumi taastamisest sellel viimsel ajajärgul läbi prohvet Joseph Smithi. Me tunneme rõõmu, et meil on täna prohvet. Me armastame president Russell M. Nelson, et me toetame teda kogu oma südamest. Me rõõmustame selle vaimu üle, mida oleme siin tunnud, mäletades, kellel on erilised vajadused siin ja mujal maailmas. Meie armastus sinu vastu isa pöörab meie südame nende poole. Ole nendega ja ole meiega. Et me võiksime aidata sel määral, nagu ei kunagi varem, et aidata neid, kes vajavad sõpru, kes vajavad tuge. Õnnista, et armastuse ja lootuse vaim ja rõõm, mida siin oleme tunnud sel hommikul, oleks koos meiega selle ülejäänud üldkonverentsi ajal ja väga edaspida. Me palume Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
This has been a broadcast of the
189. annual General Conference. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.